Veíamos estes días, contamos estes días aquí na COPE, que empezou a campaña da Centola, tamén o Percebe, e hai xente pois, que está xa planificando compras de Nadal. Pois, bueno, como é lóxico, canto máis achega o Nadal, pois o marisco sube de prezo. Imos ir ata o mercado de abastos de Santiago. Marta Rei, xerente, que tal? Moi bo día.
Bos días, foi un día estupendo, ademais.
A Centola, podese conxelar a Centola?
Sí, podese conxelar, a ver, está claro que non é o mismo tomar unha centola desas quentiñas que hai restaurantes que incluso xa poñen quentiña recén saída da pota e que ten un sabor pues, moi particular que conxelada. Pero sí, é un dos mariscos que mellor conxela, aínda que o top ten, no top ten está o camarón. O camarón é o marisco que mellor conxela, sempre cando se conxele vivo.
Anda. Conxelar vivo camarón, entón.
Hai que conxelar o vivo con o camarón. En cambio, a centola e a nécora e a cigala tense que conxelar cocida. A coces, a mollas un trapo, a desenfriar, mollas un trapo nesa agua da cocción, envolves os bichos neses trapos mollados nesa agua da cocción e os metes nunha bolsa. Si tes envasado baleiro, de feito, hai clientes que venen aquí a facer o envasado, ao mercado, o metes no conxelador e non perde prácticamente nada. Claro, non podes conxelar 5 meses antes. Un mes, mes e medio.
É dicir, ese máis tope, ou menos. Máis de mes e medio xa sería, bueno, xa perdería a centola.
Empeza a perder algo. Tanto a centola, como a nécora, como a cigala. Están máis ou menos os tres mariscos no mesmo nivel. Logo, que a cuncha solamente recomendan conxelar ou a vieira, que nestos momentos está en veda, ou a volandeira zamburiña, que abreu hai 15 días. Que está boísima, por certo. Le vine este fin de semana para casa e boísima.
Esa sí se podría conxelar, entón.
Perfectamente. De feito, hai moita xente que, cando remata a temporada, que despois de Nadal, hai moita xente que a compra, eu, entre eles, e a conxela. E entonces temos para 4 ou 5 meses zamburiña. O mismo que a vieira, non hai ningún problema, pero que berberecho, ameixa, mexilón, bueno, non é o mesmo sabor.
Eso conxela peor.
Sí, moito na navalla tampouco, e o percebe non se debería de conxelar.
O percebe non.
Non, o percebe hai que comeno fresquiño e quentiño, recén saído da pota.
Notades que hai xente que se adianta e dice, bueno, pues novembro, vou xa comprar marisco, por exemplo, centola para conxelar.
A ver, a centola abreu onte, non? Foi o martes foi o primeiro día que chegou a centola da Ría a praza. E xa tuvemos chamadas de xente de fora de Galicia, que non la merca e a conxela para Nadal. Pero eu sempre digo que ainda un pouco pronto. Primeiro, porque deberíamos de saber como está a centola saindo. Se acaba de chegar, non temos testado como está.
Ah, primeiro probala.
Primeiro que probala, a ver se ven chea, se non ven chea, con que sabor ven. Vamos a darlle por lo menos unha marxe de unha semana. E logo esperar un pouquiño máis. Por lo menos ata finais de novembro, na primeira semana de decembro para conxelar. Camarón xa hai xente que o ten conxelado dende hai un mes ou un mes e pico. Me contaron hoxe na nave do peixe. Porque xa te digo, camarón é das cousas que mellor conxela. De feito, un pescadeiro decía que aínda había pouco que había topado unha bolsa de camarón do que él había levado ao limpiar o conxelador e debía ter máis dun ano e que o comeu e que estaba boísimo.
Anda. Pois apuntamos. Marta Rei, xerente do mercado de abastos, da Plaza de Abastos de Santiago. Gracias, bo día.
Nada, bo día. Hai que vir a ver como está a centola logo para poder conxelar.